parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude kai André Garcon. Decembre la esperantistoi kutimas fari geston profite al la accetto de almenau unu libro esperant lingva. Tial ni dedicios 3 decembra in el sendoin al 2 libroi aperintai ci iare.
Aspecte tiui ci 2 libroi, kiui captos nian attenton, estas vera simbolo de malbelai eldonajoi. Jen iliai titoloi.
La unua, kiun eldonis Internazia Esperanto Instituto en Hago, Nederlando, estas Ce curso, gvidilo por curs gvidantoi. Tiu quina eldono estas reductita fotocopiajo, ofte appenao legebla, cae malbone cunfixita helpe de tro mal largiae conteniloi. Gi povas simboli la dilettantismon quiu caracterizas plei ofte la re-eldonadon en nia esperantuio.
La dua libro titoligas Zamenhof, Movado, Doctrino, cae estas cunigio de esseoi de 3 polai autoroi, Richard Krasko, Jerzy Leik, cae Walter Jelazny. Presistiu in 3 esseoin la esplor cleriga centro de Pola Esperanto Asocio en Varsovio. Se la libro 124 pagia estas el la extero iom pli belaspecta ol la ce curso, por la legado gi estas tre malagrabla, char la internai margenoi de la pagioi estas tro mallargiai, cai oni devas forte malfermi la libron por povi gin legi. La taipado estis farita per machine scribilo sen supersignoi, cae poste la autoroi au la eldonisto aldonis per plume tiuin diacritajoin tiel mallerte cae malbele che aspecte la verco estas vera hontindajo. Strange estas tamen che Pola Esperanto Asocio ne aciris taipilon quiu convenas al Esperanto. Jen nova dilettantisma gesto quiu daure fuscios cion, cion la concerna eldoneio aperigos. Plorinda affero.
Poste oni miras che tiui fusch aspectai vercoi ne vendigas. Nic vidas la activezon de grava libro servo, tiu de cultura centro esperantista en la Chaux de Fonds. Vi povas esti certai che ni ne montros tiuin ci eldonajoin, ec se, kiel ni constatos, ili estas indai je attento. Ili ne estas expositieblai. Al la faculoi ilin esplore malcovri sur la bretoi de la reserveioi quiui ilin concernas. Jen automata reago de libro vendisto.
Ni do ne consilas al vi aciriti unci libroin se vi intensas munti exposition pri la novai esperanto libroi. Sed se vi havas metodologian intereson, tiui ci 2 fusch aspectai libroi tut certe estas indai je via libraro.
La ce curso restas la plei bona gvidilo por curs gvidantoi. Gia el cerpigio dum la pasinta iaroi tut certe malfavoris la esperanto instruadon. Ni donos la ci sequan consilon al ciui, ciui trovigas antau la facto che ili devas gvidi esperanto curson. Antau ol ion ein mem improvisi au mem verci, unue diligente instruu sequante la consiloin de la famiginta Andreocce. Cai notu via in rimarcoin, ciuin vi, se eble, discutu cadre de pedagogia seminario, serciante honeste plibonigi la gvidilon, por gin adapti al via personezzo cai al via situazio. Vi constatos, che ne multon vi devos shangi. Jen la merito de la verco de Andreocce. Post pli ol 15 iaroi, gi restas grand parte actuala cae supera al la plimulto de la aliai gvidiloi.
Dum la du venontai semainoi, ni legos al vi la 23 enconducain consiloin de Andreocce, quiui segvas la antau parolon de 1929. Vi constatos che ili estas daure sequindai, cae che malmulton ni povas aldoni. Ni povus nur ilin plilegeble presigi, kaj ni esperas, ke Internacia Esperanto-Instituto baldaŭ publikigos pli indan version de tiu ĉemetoda gvidilo, kiun ĝi modernigos en kunlaboro kun la Esperanto-instruistoj de Kultura Centro Esperantista.
Por reveni al la pola fuŝ-aspekta libro, ni antaŭ ĉio diros, ke la eseo de Jerzy Lajk kovril paĝe titolita Movado, kaj unu paĝon poste sociologia karakterizo de la Esperanto-movado, estas nepra legindaĵo por ĉiuj, kiuj havas gvid- aŭ instru-respondecon en la Esperanto-movado, aŭ por ĉiuj, kiuj deziras malkovri la karakterizaĵojn de tiu komunumo, kies membro vole aŭ nevole ni estas ekde nia unua balbutado de la zamenhofa lingvo.
Post tri semajnoj ni legos al vi kelkajn citaĵojn el tiu ĉi eseo, kaj vi eble deziros pli multon malkovri el la penso de Jerzy Lajk, la nuna prezidanto de Pola Esperanto-Asocio. Ni fakte ne konas multajn studojn pri la sociologia konsisto de la Esperanto-movado, kiuj tiel objektive kaj plej ofte ĝuste kaj prave priskribas nian movadon. La Svisso, Tazio Carlevaro, ancau malfermis niain oculoin rilate alla grup dinamicae caracterizajoi de la Esperanto-movado en studo quiun el donis Cultura Centro Esperantista. Ambau eseoi sin interesse completigas.
La du aliai eseoi de Richard Krasko cae Walter Gelasny bedaurinde ne atingas la saman nivelon. La unua, titolita Ludovico Zamenhof, la creinto de Esperanto, estas el poligo, kiu interesse montras al ni kion mez talenta jurnalisto de Bialistoko verkis pri homo, kiu famigis en la tutan mondon Bialistokon mem. Jen tiurilate citajo el la antaŭ parolo subskribita Vo alter la fera, verŝajne pseŭdonimo de Walter Gelasny.
La fiero pri Zamenhof ĉe Krasko apartenas al la kategorio de la sama fiero, kiun posedas la loĝantoj de Torun al Copernic, de Ĝenevo al Rousseau, de Poitiers al Descartes, aŭ fine de la Chaux-de-Fonds al Le Corbusier. Do la admiro al Bialistoko, al la urbo de la bialistoka mondulo, ordonis al Krasko verkis pri Zamenhof.
Fine ni diru pri la eseo de Walter Gelasny pri la doktrino de Zamenhof, ke tiu studo estas plena je interesaj vidpunktoj, bedaŭrinde mallerte kunigitaj. La direktoro de la esplorkreiga centro de Pola Esperanto-Asocio, kiel li mem diras en la antaŭparolo, estas homo kiu ne facile sintezas sian penson. Ni citu lin.
Abundezo de la problemaro, kiun li tuŝas en la eseo, ne permesas facile sintezi lian penson, des pli ke ĝuste Gelasny strebas sintezi la penson de Zamenhof.
Kiam oni fermas la libron Zamenhof, Movado kaj Doktrino, el la tri eseoj estas tiu pri la sociologia karakterizo de la Esperanto-movado, kiu faras, ke la koncernan fuŝ-aspektan libron oni decidas konservi en la propra libraro, ĉar oni emos ĝin trankvile relegi paragrafon post paragrafo, prenante la tempon objektive rigardi al la esperantistaro kaj al si mem. Ĝi estas meditiga verko, kiu ne povas lasi nin sen reaga.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia, ge signoroi Claude kaj André Gacon parolis pri la ĉijare eldonitaj libroj Ĉe kurso kaj Zamenhof, Movado, Doktrino, kies fuŝ-aspekto estas malinvito ilin legi. Ĝis reaŭdo.